შულთან ერთად.
მესალმები თულფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ციგნები, რომელიც მიყავს მე ლეონ ბერძენიშვილს, ეს მოიხსენებათ ლიტერატურული გადაცემა, რომელშიც გვაქვს რუბრიკები, დღეს მოქმედებს რუბრიკა ქართული. ეს რუბრიკა, როგორც წესი, ნახევარს მაინც უნდა შეადგენდეს ჩვენი გადაცემებისა, ასე ვართ შეთანხმებული მე და ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ასევე გვაქვს ჯგუფი მოგეხსენებათ, რომელშიც ვიხილავთ საკითხებს და დღეს უკვე პირველად ამ ჯგუფისთან წამოსულ ერთ-ერთ შეკითხვას მე ვუპასუხებ და ტრადიციულად ახალ შეკითხვასაც გამოვაგზავნი, ასე ვთქვათ, ჯგუფის მისამართით. დღევანდელი ჩვენი საუბარი სტუმრის გარეშე მიმდინარეობს, მაგრამ მე მაინც მყავს ვირტუალური სტუმარი. ჩემი ვირტუალური სტუმარი არის გენიალური ქართველი პოეტი გალაქტიონი, ხოლო ვისაუბრებ ჩვენ საერთო სიყვარულზე, ნიკოლოზ ბარათაშვილზე. მოგეხსენებათ, გალაქტიონისთვის ნიკოლოზ ბარათაშვილი ერთ-ერთი პოეტი არ იყო. ეს მისი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული სიყვარულის, განსაკუთრებული ყურადღების და განსაკუთრებული სითბოს ადამიანი და პოეტი იყო. მან ერთხელ ძალიან გულწრფელად და პირდაპირ დაწერა მე-19 საუკუნის ყველაზე დიდი გენიალური ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ეს მისთვის არანაირი საიდუმლო არ იყო, ბარათაშვილის ფუნქცია, როლი, სიდიდე მისთვის უცნობი არ გახდა. სხვა ჩვენს ის წინადადება, რომელსაც მან მე-19 საუკუნეში პირველი და უდიდესი ადგილი მიაკუთვნა ნიკოლოზ ბარათაშვილს, მარტო ჩვენთვის არ უთქვამს. ეს 1925 წელს მის იმ სიტყვაში იყო, რომელიც მან პარიზში თქვა, მოიხსენებათ, მსოფლიო ხელოვნების, მუშაკების, პოეტების და ასე შემდეგ ანტიფაშისტურ კონგრესზე, რომლისთვისაც იგი განსაკუთრებით ემზადებოდა და რომლის ბევრი მასალა დარჩა მის დღიურებში. ბარათაშვილი ძალიან ადრე გაჩნდა გალაქტიონის პოეზიაში. ერთ-ერთი პირველი ლექსი იყო, რომელსაც ერქვა „ფრთხილად და შიშით შევაღე კარი“. ეს 10-იანი წლების ლექსი გახლავთ. აქ ნათქვამი ასეთი რამ, რომ როგორ შემოვიდა იგი პოეზიაში. გალაქტიონი პოეზიაში არ შემოვარდნილა, ასე ვთქვათ, არ შემოჭრილა და როგორც უყვართ ხოლმე, უყვარდათ ადრე ეგრეთ წოდებულ თემებში აბიტურიანტებს, ძალიან ისეთი მკვეთრი მოძრაობით არ შემოსულა ქართულ ლიტერატურაში, მან თქვა, რომ ფრთხილად და შიშით შევაღე კარი, სადაც ცხოვრობდა მშვენიერება. მას უმღეროდა რუსთველის ქნარი, მას უმღეროდა ბანოვან ტკრება, იქ მოისმოდა გულშემზარავი ბარათაშვილის ჰანგი მწუხარე. აი ასე თავისი მწუხარე ჰანგით შემოიყვანა მან ბარათაშვილი იმ ადგილში, სადაც თვითონ თხილად შედიოდა, იქ სადაც იყო პოეზია, სადაც ცხოვრობდა მშვენიერება. ამის შემდეგ იყო იმავე 10-იან წლებში ბარათაშვილზე სპეციალურ ცალკე დაწერილ ლექსი ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელიც იწყება ძალიან საინტერესო სახით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, გალაქტიონთან ძალიან ხშირი სახე არის, პოეტური სახე გახლავთ უდაბნო, უდაბნო ლურჯად ნახავერდე და აი უდაბნოს ერთ-ერთი პირველი ხსენება არის სწორედ იმ ლექსში, რომელსაც ჰქვია ბარათაშვილი. ის ტკბილი არის, ვინემ თვით ქნარი, ის ნაზი არის ყვავილ ცურნებზე, გადაიქროლა საქართველოზე, როგორც სამომმა უდაბნოველზე. ანუ ბარათაშვილი მან ქარს შეადარა მის უსაყვარლეს სახეს. გასაგებია, რომ ეს არის უპირველეს ყოვლისა ქროლვის, მერანის ავტორი მისთვის და მან არიცოდა, რომ ვერ იტყოდა სიტყვას ჯერ ახალ, სიტყვას ჯერ უთქმელ და ყველგან წინ უხდებოდა ღიმილს დამცინველს, ღიმილს დამთუთქველს, ხელოვნებისთვის ისე იწოდა, როგორც ხატის წინ წმინდა სანთელი. ძალიან მაღალი შეფასება მისცა და თქვა, რომ ის იყო ზღვის ტალღა და უდეგარი და ბინდის ჟამზე, სიჩუმის ჟამზე მწუხრის კაეშნით მოთქვამდა მისი ქნარიო. ური დაუგდეთ, განაეს ლოცვა, ეხლაც არატყვოს თქვენს მოქანცულ სულს, მე კი მას ვუსმენ, როგორც უკვდავთ და გამოხნევებელს და ნეტარ ჩურჩულს. ანუ ბარათაშვილი მისთვის ყოფილა ის კაცი, ვინც მის პოეზიაში შესვლას ეგებება. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ მას ასეთი არავინ არ ხოლია და აქ ნათქვამი არის, რომ მთელი ცხოვრება მას დამცინველი ღიმილის გარდა არაფერი უნახავს, მოიხსენებათ ბარათაშვილი, ჭეშმარიტად უბედური კაცი იყო, ყველანაირი თვალსაჩინო სიცოცხლეში, სიცოცხლის მერე 20 საუკუნეშიც და 21-ეშიც, ვინაიდან აი ახლახან 50 კაცში ვერ მოახვედრა პატიოსანმა ქართულმა ხალხმა, რა თქმა უნდა, ეს იმ ხალხს არ ეხება, ვისაც პოეზია უყვარს, იმათ კი იციან მისი ფასი, მაგრამ ისე მთლიანობაში რაღაცა ავტორიტეტი ვერ მოიპოვა. ისეთ ხანდახან ეს ჩანს ბევრ რამში. გალაქტიონი იყო ძალიან ფაქიზი კაცი. როცა მას ვინმე გალაქტიონს უწოდებდა, იცოდა, რომ ეს შეურაცხყოფა, ეს განზრახკეთდებოდა. იცოდა, როდესაც გალაქტიონს ეძახდნენ, მაგრამ ტაბიძეს მიაყოლებდნენ, ესეც რომ მუხთლობა იყო, ესეც ჩვენი ვრათ ესმოდა და სხვა ჩვენის უნდა უთხრა მის სულს, რომ მის საყვარელ ქუთაისში მის ქუჩას გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა ქვია, გალაქტიონის ქუჩა არ ქვია. თბილისშიც მე მგონი უფრო გავერკვიათ მაგ საკითხებში, ჩვენი მერიის დონეზეც კი. კიდევ აქვს მაგ პერიოდში გალაქტიონს აწერილი ლექსი, 1914 წლის ივნისამდე უნდა იყოს დაწერილი, იმიტომ მერე ვიცით რა ლექსებიც წამოვიდა. მას ქვია მარტო არახარ. მარტო არახარ, ნუ ერწმუნები, ქალის ნაზღიმს და თვალთა ცქერას, იგი წაგართმევს სულის სიწრფელეს, იგი მოშხამავს ციულ სიმგრას, როდესაც იგზნა, რომ ის ქშორდება უტან მეგობრად, მალე აგრიხავს, ნუ დაივიწყებ მწუხარე დროს, რომ მარტო არ ხარ, რომ სხვა ღმერთიც ჰყავს. აი ბარათაშვილს მან უკვე ღმერთი უწოდა, რა თქმა უნდა გალაქტიონი მარტო იყო. რა თქმა უნდა გალაქტიონი მარტო იყო, იმიტომ რომ შეუძლებელია გენიოსი არ იყოს მარტო. რა თქმა უნდა ბარათაშვილიც მარტო იყო. ის მარტო ხარ მრავალთა შორისაც, არ არის აქ არ იგულისხმება ის, რომ არავინ არ არის ირგვლივ. არა, ირგვლივ სწორედ რომ არიან და მარტო რო ხარ, მაგაში არის სწორედ საქმე და გალაქტიონმა თავის მარტოობას უპოვა სულიერი მეგობარი, როგორც მე ახლა ჩემს დღემდე გადაცემას ვირტუალური სტუმარი გალაქტიონი უპოვე, ზუსტად ასე გალაქტიონმა თავის თავს უპოვა ბარათაშვილი და თქვა, რომ არც ერთი ახლა ამ მეგობრობის მერე მარტო არ არის. ერთხელ მე მქონდა ასეთი იდეა, წარმომედგინე, წარმოადგინე კიდევაც რაღაცნაირი მოხსენება ერთი პოეტის ორი სახელი. გულისხმობდი, რომ ეს ერთი სული არის თითქმის თავის მარტო სულობაში, რომელიც ერთმანეთთან მეგობრობენ საუკუნეების მიღმა ბარათაშვილი და გალაქტიონი. უტოლ მეგობრები, მარტოები, მაგრამ მარტო არ არიან, რომ პოულობენ ისინი ერთმანეთს და არსებობს მხარე, თანაგზნობაც არსებობს შენთვის, იქ დაუდეგარ მეოცნებას სულს, ბინა ექნება მუდამ ყოველთვის. იქ მაღლდებოდა პეტრარკას სული, იქ მუსიკობდა თვით დანტეს ქნარი, ღელვამშელისა და ბაიდონის, ხოლო იქ პოვა ნასაკუთარი, იქ რუსთაველის დატრიალებდა შემოქმედების დიდი ნადიმი და იქ რეკავდა უცნაურ გზნებით ბარათაშვილის წუხარე სიმი. ამ ლექსში გალაქტიონი თავის თავს პოულობს და ის იტყვის აქ, იტყვის თამამად იმას, რასაც აქამდე არ ამბობდა: შენ კი მძლეველო მარტო არახარ, დათვით წამებაც შენვე ღმერთად გქმნის. გალაქტიონი იყო თვით ნასწავლი და თვით განათლებული კაცი, მოგეხსენებათ დიპლომებიდან მას მარტო სარეჟისოროც ორკვირიანი დიპლომი ჰქონდა, უმაღლესი განათლება მას ფორმალურად არ მიუღია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული ქართველი მწერალი არის, ერთ-ერთი უგანათლებულესი ქართველი პოეტია და როდესაც მასზე ლაპარაკი, მან გადახედა მთელ მსოფლიოს და ყველას თავისი ადგილი მიუჩინა თავის წარმოდგენაში და ნიკოლოზ ბარათაშვილში მან იპოვა ის კაცი, რომელიც ასევე ძალიან უყვარდა. მან თქვა, რომ ბარათაშვილი ეს არის ჩვენი ედგარ პო. ედგარ პოსა და ბარათაშვილს შორის იპოვა ბევრი საერთო, რა უნდა, თვითონ იყო ამ ორით აღფრთოვანებული. მას, რა თქმა უნდა, იტაცებდა აკაკის პოპულარობა, აკაკის სამი ხალხის სიყვარული, ამას ვერავინ სხვამ ვერასოდეს ვერ მიაღწია, ისაც აკაკის ბედნიერება ერგო სხვებს არ უწევდათ, ბარათაშვილს არც ეკუთვნოდა პირდაპირ ვიტყვი, ამ ტიპის პოეტის ასე საერთო სახალხოდ გაფეტიშება ვერსაც ვერ მოხდება, ისე როგორც არც ერთ გარკვეულში არ მოხდა ამერიკაში და არც ბოდლერის ან თუნდაც ვერლენის არ მოხდა საფრანგეთში. ეს ის ხალხია, ვისაც ხედავს გალაქტიონ თავის წინაპრებად. სწორედ ამ ხალხს, ეს არის ედგარ პო, ეს არის რა თქმა უნდა ვერლენი, ხშირად ვიგონებ ვერლენსის ამბობს როგორც დაღუპულ მამასო და ბარათაშვილი მისი ჭეშმარიტი მამა. გალაქტიონი ობოლი დაიბადა, მისი ასე ვთქვათ მას არ დახვდა და ამ ობოლმა კაცმა სულით ობოლი მეგობარი ქართულ ისტორიაში და ქართულ სიტყვიერებაში იპოვა ბარათაშვილის სახით. ამის შემდეგ კიდევ იქნება ბევრჯერ, ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ ყავს ნახსენები ბარათაშვილი და მშვენიერებით ვიპოვე უცხო წალკოტი და ბინა იქ რუსთაველის სიმისთვის მზეს კალთა გადაეფინა, იქ უკანასკნელ შეფად და ცრემლის ნაკადა დაცლილი ველური ჰანგი დაქროდა და აკვნეს და ბარათაშვილი. საოცარი სახე არის, იმიტომ რომ ქროლვა და მერანი და ბარათაშვილი რო ერთია, ეს მუდამ ახსოვს მას, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი ძალიან უცნაური სიტყვა, ველური ჰანგი. რას ამბობს? მე ფიქრობ, რომ გალაქტიონი ამბობს, რომ უცნაური, მოულოდნელი და ცით გაუკეთებელი, აი ყველაზე უფრო ეს სიტყვა მოუხდება ჩემი აზრით, ანუ დაახლოებით ისეთი, როგორიც მოცარტის ხმა არის, მისი მუსიკალური ტონი არის. დაახლოებით ასე ხედავს ბარათაშვილს და ამას უწოდებს ველურ ხანგს, ანუ ნამუშევრობით გაუფუჭებელს, ანუ იმით წნალებით გაკეთებულს კი არა, ღმერთის საჩუქარს, აი ტალანტით გაკეთებულს. ხომ არიან ფეხბურთელები, რომლებიც ტალანტით იბადებიან და არიან ფეხბურთელები, რომლებიც შნომით თავის თავს გამოაჩენენ ხოლმე. დასაფასებელია ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ თან ტალანტიც აქვს და თან, ასე ვთქვათ, ბარათაშვილი ტალანტი აქვს, რა თქმა უნდა, ეს მაინც ცოტა უკეთესია და ამას ყოველთვის უსვამს გალაქტიონის. გალაქტიონის ასეთი არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ მისი ხელნაწერები გვინახავს და ძალიან კარგადაც ვიცით, რომ ბევრს მუშაობდა და ვარიანტებიც ბევრი აქვს და სხვა, და არც ბარათაშვილი გავს ისეც, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ აღწევ იმ სიმსუბუქეს გენიალურს, რომელსაც აღწევდა ხოლმე ბარათაშვილი, სულ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის სწორედ დაუმუშავებელი, პირველყოფილი და სრულყოფილი თავიდან დაბადებიდან სრულყოფილი სიტყვა, ველური ჰანგი. ერთ ლექსში, რომელსაც ქვია თენდება, გათენდა, ყველაფერი იწყება მისი საყვარელი მწერლით, რომელსაც გალაქტიონი ხშირად ახსენებს როგორც მწერალს, რომელსაც ხშირად კითხულობს. ეს დიკენსია და ის ასე ამბობს: თეთრად თენდება, დავხურავ დიკენს, სარკეთა იქით ღრუბლებმა მთები, მეა თივთიკეს ფერად თივთიკით ავიღებ ხელში ისევე შოთას და გავსწევ დღეში, მივესალმები ბუბას და შოდას ამართულ მზეში, მე შოთას ვიცნობ ძალიან ახლოს, როგორც თეთრს შავში ვარჩე, მე ის დრო რომ გამიახლოს, როს ვიყავ ბავშვი, გახსოვს ვით რთავ და მზე კავკასიონს, ის ხანა ოდეს იმ ძველ ლათინურ კონიუგაციონს ვახჭერდით შოთას, მასწავლებელო, თითქოს დაფაზე წერისევ წარცით, შენ თავის დროზე ხომ დააფასე ბავშვი არწივი, იმ ექს მწვერვალთა გეფარა ჩრდილი, ვინ მოგვილია გურამიშვილი, ბარათაშვილი ჩვენი ილია, აკაკი ვაჟა გასაკვირველი, დიდება დროთა და მათ გვირგვინათ მუდამ პირველი ტიტანი შოთა. და შეგვაჩვია, გალაქტიონი გვაჩვევს ამ ექსეულს, შეგვაჩვევს ამ ექსეულს ისთვის, ძალიან ზაკრული გეგმა აქვს იმისთვის, რომ ერთ-ერთ ლექსში თქვას, რომ შვიდია და ექვსი ჩამოთვალოს, ხოლო მეშვიდე ჩვენს, ასე ვთქვათ, ჩამოსათვლელად არის დატოვებული, ჩვენს არჩევანად არის დატოვებული, ჩვენს არჩევნად არის დატოვებული. როდესაც თბილისში გაჩნდა ბარათაშვილის აღმართი, გალაქტიონის პოეზიაში ბარათაშვილთან ერთად ახლა ჩდება მისი აღმართიც. მომთ ეს აღმართი არ არის ტოპოსი, ეს არ არის ადგილი, ეს არ არის ქუჩა, ეს არ არის ის სადაც სახლებიდან, არა, ეს არის ადგილი, სადაც ბარათაშვილის პოეზია დანავარდოს, ასე ვთქვათ. იქ ხალხი კი არ ცხოვრობს, აი ამით კი არ არის მნიშვნელობა. ის ჟღერს, როგორც ბარათაშვილის ლექსი, როგორც ბარათაშვილის პოეზია ჩასმული ქალაქ თბილისის რაღაცა დიდ წიგნში, რომელშიც უნდა ჩაისვას მაინდამაინც პოეტური სტრიქონები და არა ქუჩები და შუკები და ასე შემდეგ. ბარათაშვილის ჟღერს აღმართი, ოცნებას მე ვის მოახმარდი თუ არა თბილისს, ულამაზეც არ მიფიქრია, სულ ამაზეც აღმართს ცრემლიზდის და ამინდი კი ბრწყინვალეა, დინამიტი კდებს, აფეთქებს ამავე დროს რას მე უვალგზად აც საერთოს და ბარათაშვილი თავის აღმართზე გამოჩდება ბოლოს და ბოლოს ახალ მერანთა ჩანს ნავარდი ბარათაშვილის ჟღერს აღმართი. თავიდან ცნაური კაცი იყო. მის დღეულში რას არ ნახავდა, მაგალითად ასეთ რამის ნახავდა, რომ დგას 2-დან 3-ის ნახევრამდე თბილისში დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე და ითვლის შემოსულ და გასულ მანქანებს. და მოგვახსენებს, რომ იმ დროს, იმ ეპოქაში, როცა ის იქ დგას, ნახევარ საათში გაულია 500 მანქანას. ანუ არც ისე 7 ადგილი ყოფილა, ესე იგი საკმაოდ დატვირთული ყოფილა. საოცარი ამბავი არის, ახლა დღეს კაცმა დაითვალოს საცნობამდე ცოტა მეტი იქნება, მაგრამ დაუცნაურია, რომ 1959 წელს გალაქტიონი 17 აგვისტოს აი ამ საქმიანობით არის დაკავებული. და ყველგან იქ, სადაც ეს ხდება, ელანდება მას სწორედ ეს სახე, მისი თავარი სიყვარული, მისი ნიკოლოზ ბარათაშვილი. სხვათა შორის, ყოველთვის როცა ამბობენ ტატო ბარათაშვილი, მე ცუდად ხდება ყურში და არაფრით არ შემიძლია ამის განმეორება. როცა მთავაზობენ, რომ ასე დავწერე, მე ყოველთვის ვასწორებ. ჩემთვის ის ყოველთვის არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი, უბრალოდ ბარათაშვილი ან ნიკო ბარათაშვილი, მაგრამ ტატო ნამდვილად ვერ არის, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ზედმეტი გულში ჩახუტება არის იმ კაცისთვის, რომელსაც 50 კაცში ადგილს ვერ პოულობენ, 7 პოეტმა გაასწროს, მათ შორის ძალიან სასაცილო არის პოეტური გემოვნების თვალსაზრისით, მაგრამ ტრაგიკულია ამავე დროს, რომ ახლა ბედი ბოლომდე რომ არ ექნება კაცი. როდესაც კიდად გაიგოთ რა და ვინ არის, არასოდეს არ უნდა ვკითხოთ ისტორიკოსებს. ანუ ისტორიკოსებს უნდა ვკითხოთ რა მოხდა. ისინი გადასარევად დაგიწერენ რა მოხდა, როგორ მოხდა, რატომ მოხდა, რა აჯობებდა რომ მოხდარიყო და სხვა. მაგრამ თუ გვინდა შეფასება, ჩვენ თუ გვინდა გავირგოთ ყველაფერი რაც ხდება ამას რა აზრი აქვს, საზრისი რა არის, იმ წუთას გჭირდება ფილოსოფოსი. მაგრამ როგორც ახლა გაირკვა, თორსა გაირკვა, რომ ისტორია ისე არ წავიდა როგორც ფილოსოფოსებს ეკონათ, ეხლა ირკვევა სიმართლე, რომ თუ მართლა გინდა რომელიმე ეპოქა შეაფასო, მაშინ პოეტი გჭირდება. გალაქტიონმა თქვა, რომ ბარათაშვილი იყო უმნიშვნელოვანესი სახელი მე-19 საუკუნეში და საერთოდ ქართულ ისტორიაში ეს უდიდესი სახელია. მაგრამ ეს მან თქვა, როდესაც დღეულს წერდა და ადამიანურ ენაზე უნდა დაეწერა რაღაცა. როდესაც პოეტურ ენაზე მეტყველებს, ის გაცილებით უკეთესად ხედავს სინამდვილეში ბარათაშვილის როლს. აი პოემაში, რომელსაც გვია აკაკი წერეთელი და რომელშიც არის მთელი დიდი, ასე ვთქვათ, ნაკრეთი, რომელსაც გვია რადეძახიან საქართველოს მგოსანთა მხარეს, იქ ბარათაშვილი აი ასე არის წარმოდგენილი. როგორ მიხროდა ის მერანი ფაფარ გაშლილი, რომ გადელახა დღენი ბნელნი, გზანი, ყორენი იკაცრებოდა ხალხის ბედით, ბარათაშვილი იმ ხალხის, რომელს თვალბედითი სდევდა ყორანი. როგორც იქნა ლექსში შეხვდნენ ერთმანეთს ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ედგარ ალან პო. ესაა შეხვედრა. იკაცრებოდა, ანუ რა მოხდა? ბარათაშვილი თურმე, რომელსაც თვალბედითი სდევს ყორანი, ანუ მისივე პოეზია მისდევს უკან, თვითონ ბარათაშვილი დება ქართველი ხალხი. ხალხს მისდევს უკან ახლა ჯავი ორანი საოცარი ამბავი არის ეს და სიტყვა იკაცრებოდა ვერავინ ვერასოდეს ვერ იტყოდა იკაცრებოდა ხალხის ბედით ბარათაშვილი ვერავინ ვერ გააკეთებს იმას რაც ბარათაშვილმა გააკეთა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა უპირველეს ყოვლისა ბევრი სიბრძნე გასწავლა მე ჩვენ არავითვისეთ რომელიც აი ამწუთასაც მე თქვენ გელაპარაკებით ასათვისებელი გვაქვს წინ გვიდებს მან გვითხრა რომ ერთმორწმუნე რუსეთი ჩვენ მეგობრად არ გამოგვარგებოდა ჩვენ არ ვიცი ახლა მე მაგალითად ბავშვობიდან მასემ ჯერა მაგრამ ჩვენ ზოგადად ეს არ დავიჯერეთ როგორც ჩანს მაინც იმედი გქონდა მიუხედავად იმისა რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილიდან საყვედური მოხდა მის უშუალო წინაპარს რომელიც ბევრისთვის მამა და საყვარელი მეფე არ მაგრამ მისთვის ხომ უბრალოდ ისე იგი დიდი პაპა იყო ხომის ხო შთამომავალია პირდაპირ შთამომავალია მისი ამალი მან დააფასა და მაგას სპეციალური ლექსიც მიუძღვნა რომელიც არსად დასამალი არ არის ხმარ ჩვენის ახლა რომელსაც არ იხსენებენ საფლავი მეფის ირაკლის ამ ლექს მაგრამ სინამდვილეში საყვედური ითქვა თან ძალიან ღრმა საყვედური პოემაში რომელსაც ქვია ბედი ქართლისა რომელსაც შემიძლია ვთქვა რომ აი იქ დაიკაცლა მისი სული როდესაც ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ამ უდიდესმა ლირიკოსმა და უდიდესმა რომანტიკოსმა უპირველეს ყოვლისა პოეტმა უპირველეს ყოვლისა იკისრა ის როლი აი ისტორიკოსებს რო არ შეუძლიათ როგორ არის ჩვენს ისტორიაში აი ჩემმა დიდმა ნათესავმა და უსაყვარლესმა ქართულმა ისტორიკოსმა ნიკოლოზ ბერძენიშვილმა რა გვითხრა ჩვენ რომ ეს იყო ბოროტება მაგრამ ეს იყო ნაკლები ბოროტება იმიტომ რომ ვარესი შეიძლება მომختارიო მე არ ვეთანხმები ამას იმაზე ვარესი და ჩვენ მამებემ ქნა ვერაფერი ვერ მოხდებოდა რუსეთმა ისეც და ასეც იცით უკვე ხო კარგად გამოჩნდა ხო უკვე ყველამ ვიცით რომ იქ შენი საქციელი შენ როგორ მოიქცევი რა პოზიციები გექნება აბსოლუტურად უნიშნულო ის ქვეყანა მოქმედებს თავისი საკუთარი ლოგიკით მასთან შეგეშლებათ ვარ შეგეშლებათ მნიშვნელობა არ აქვს ეს გარკვეულად ალბათ ერეკლესაც ამართლებს მაგრამ ყველა ქართველს ურჩევ რომ სახში გქონდეს ხოლმე ტრაქტატი და იკითხოს ხოლმე რომ მომავალში მაინც ასეთი რამ არ ჩავიდინოთ იმიტომ რომ საქმე საქმეზე რომ მიდგა აი მაგ რუსეთის დემოკრატმა ხელმძღვანელმა გვითხრა ვიო პადრუკოი პრასილის აი პადრუკოი როარ პრასილის ამისთვის არის დაწერილი ამისთვის არსებობს ბარათაშვილი ბარათაშვილზე გალაქტიონ ჩემი აზრით აქვს კიდევ ერთი ალბათ მისი ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური ლექსი დაწერილი თუმცა მას არ აწერია ასე სათაურად ნიკოლოზ ბარათაშვილი მას არ აქვს ეპიგრაფი მირბის მიმაფრენს და სხვა მას უბრალოდ სათაურიც კი არ აქვს იმიტომ რომ პირველ სტროფს ვიძლევით ხოლმე მის სათაურად ეს გახლავთ მას დახელილი დარჩა თვალები მე აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ რომ ამ ლექსში შეიძლება ჩაიდოს იმდენი შინაარსი რამდენი მკითხველიც არსებობს იმიტომ იგი სიმბოლური ლექსია და სიმბოლისტური ლექსია გასაგებია რომ ამ მასში იმ ძვირფას მკვდარში როგორც ის ამბობს იგულისხმება რაცაც ჩადებს მკითხველი ყველაფერი სიმბოლო სწორედ ის არის რომელსაც უთვალავი მნიშვნელობა აქვს და მათ შორის იგი საკუთარ თავსაც უდრის ძვირფასი მკვდარი არის ძვირფასი მკვდარი უსახელოც ნებისმიერ და ნებისმიერი მკვდარის და ცოცხალის და ნებისმიერი საგანის და არსებას და ყველაფერი შეიძლება იყოს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ინტენცია ამ ლექს მისა ბარათაშვილმა მე ვფიქრობ რომ ეს ლექსი ძირითადად მასზე რა მაძლევს ასეთი ფიქრის საფუძველს ახლა ვერავინ ვერ დამიშლის ასეც მინდა იმას ვიფიქრებ და ვიღაცა იყო შენ მასზე ფიქრობ და მე მასზე არ ვფიქრობ მაგრამ არის რაღაცა პატარა საფუძველი და მინდა სწორედ თქვენ ეს გაგაცნოთ ეს ჩემი მოსაზრება მოგეხსენებათ დაწმინდის თვარეში მაგალითად ნათქვამია ასეთი სტროფი აქ ჩემს ახლოს მოხუცის ლანც სინავს მეფურძილით აქ მწუხარე სასაფლოს ვარდით და გვირილით ეფინება ვარსკვლავების ყრთომა მხიარული ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლად სიარული როდესაც 1919 წელს გამოიცა ეს ლექსი ციგნში ხან ოფ ლერ არტისტიკ, ანუ თავის კალა არტისტული ყვავილებით, იქ ეწერა არა ბარათაშვილს აქ უყარდა, არამედ დაწყევლილ ყმას აქ უყარდა. ნუ ეს ასე უნდა გასასვლელი არის ეგრეთ წოდებულ დაწყევლილ პოეტებზე, ლეპოე მოდი ფრანგული ლიტერატურიდან, დაწყევლილი პოეტები მოგესწრება. ვერლენი უპირველესობისა რემბო და ეს სას მართლაც რო დაწყევლილი ხალხი, დაწყევლილი რო იყოს უკვდავი. ადამიანიც არის დაწყევლილი რომ იყოს თავისუფალი. დაწყევლილ ყმას უყარდა და არის ვარიანტები, სადაც მოხუცის ლანდის მაგრამ წერია აკაკის ლანდს. მაგრამ ფორმულა ნათელია. ვიტყვით აკაკი და მივამატებთ აუცილებლად დავამთავრებთ ბარათაშვილით. ან დავიწყებთ ბარათაშვილით, გავაგრძელებთ აკაკის. გალაკტიონთან ეს ხდება ბევრჯერ. იცით, მაგალითად ერთ ადგილას ასე წერია: აკაკის ლანდისა და ვაზგახელი დარჩა თვალების პოდსტროჩნიკებიო, ანუ თარგმნელისთვის წყვილად მიუცია. ანუ მისთვისაც ეს წყვილი, რა თქმა უნდა, არსებობს მის პოეზიაშიც, არსებობს მის წარმოდგენაშიც არსებობს. თაცმინდის მთვარეში არის მოხუცის ლანდი, შემდეგი პოეტი დაწყებული ხმა, ანუ ბარათაშვილი. ხოლო წიგნში, რომელსაც ქვია არტისტული ყვავილები, არის ლექსი აკაკის ლანდი და მოხვება მას ლექსი მაზგახელი დარჩა თვალები. ამითაც კარნახობს თითქოს რომ ეს ლექსი სწორედ ბარათაშვილზეა. კიდევ არის იქ ისევ აქ ვარ საქართველოში ვისთვის ვიფასოლისთვის მუგეშო, ისევ აქ ვარ საქართველოში, რა თქმა უნდა შეეძლო ეთქვა სწორედ ბარათაშვილის სულს, რომელიც გადმოასვენეს. გალაკტიონი დადიოდა ბარათაშვილის საფლავზე ყოველთვის. გალაკტიონი დადიოდა იმ საფლავზე, რომელიც დიდუბეში იყო. და ამბობდა, რომ არის საფლავად სხვა საფლავებს შორის არაფრით არ არის გამორჩეული და გული უკდებოდა. გალაკტიონი, როდესაც გადასვენება მოხდა, შემდეგ ხშირად დადიოდა მთაწმინდაზე და იდგა ბარათაშვილის საფლავთან. ჩვენ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ფოტოც გვაქვს დაცული. გალაკტიონი დგას ბარათაშვილის საფლავთან და დგას ეს ორი დიდი სახელი ერთად, ერთი ძეგლად და მეორე გალაკტიონად. სულ მალე მაქსურათიდან იგი დაიკავებს თავის უთმილ ადგილს სწორედ ბარათაშვილის გვერდით. მოგეხსენებათ, გალაკტიონს ბევრისთვის უთქვამს, რომ მე იქ უნდა დამგრძელონი. და როგორც წესი სტუდენტებთან ერთად უყარდა ხოლმე, ახლა ბევრს გავხსენებია, მაგალითად ერთი მოგონება ასეთი, რომ კაცი ყიდულობდა რუსულიდან ქართულად თარგმნილ ლერმონტოვს და გალაკტიონი შეხვდა იქ და უცხოდა, ლერმონტოვი გასაჭიროა ქართულად წაიკითხო, ლერმონტოვი რუსულად უნდა წაიკითხო და მაკფულიტო ორი სიტყვა უთხრათ ერთმანეთს და დალიეს. ბევრთან დაულებია და ბევრისთვის უთქვამს ეს, აი შენ გეტყვის, აი დუნდოს, რომ მე იქ უნდა დამგრძელო. რაცა გალაკტიონი გარდაიცვალა, ბევრი მოსულა, ბევრი, მაგრამ წერლებისთვის რა უნდა ეთქვათ, მასმედიები ვინც იყო და ჭილისუფალი ვინც იყო, იმასაც გადასალევად და ჩვენ დაფიცობდნენ, სად უნდა და გალაკტიონს თავი ეხილა სიკვდილის შემდეგ. თავისი დიდი მასწავლებლის და მუსაყვარლესი პოეტის ნიკოლოზ ბარათაშვილის გვერდით ბუნებრივია. სწორედ ამ ორმა კაცმა შექმნა საქართველო. ერთმა შექმნა მისი სხეული, მეორემ შექმნა მისი სული და ვინაიდან ეს ორი ერთად ჭირდება ადამიანსაც და ქვეყანასაც, ესენი არიან ჩვენი ნომერი პირველი კაცები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.